ponovno kličemo tega in tega, da nam opiše dogajanje tam in tam. Torej, ti in ti, se slišimo, kako je?
Ja, živo. V bistvu sem se glih odpravil od doma, skoraj sem že tam.
Radio Študent. Skoraj tam.
Ceno poslušalstvo, lepo zdrav ponovno iz studija Radija Študent tukaj v Rožni dolini v Ljubljani. Sledi javljanje iz tujine, kličemo Geosa Je, sodelavko aktualno politične redakcije, ki se v tem trenutku nahaja v Toulouse, ki se nahaja na protestih rumenih jopičev. Ge, ali se slišimo?
Slišimo se.
Super. Ja, zdaj na Radio Študent smo do neke mere pokrili to dogajanje, ki traja pa zdaj že skoraj kak mesec v Franciji. Fokus večinskih medijev je bil na dogajanju v Parizu, ki je vendarle največje mesto in prestolnica, kjer so se dogajali tudi te največji protesti tako imenovanih rumenih jopičev, ki jih je na ulice pognal dvig trošarin na pogonska goriva. Zdaj Geab se pa trenutno nahaja v Toulouse, kar je četrto največje mesto v Franciji. Tako da, Gea, prosim, povej, kaj se danes dogaja na ulicah Toulouse-a, vikendi se zdi, da so te ključni dnevi, ko se zbere največ ljudi po celotni Franciji.
Ja, tako je. Sobota je v Franciji dan za proteste. Največji protesti v zvezi z rumenimi opiči so bili vedno v soboto. Čeprav vse dogajanje zmanjšo, vendar ne pa popolnoma prekinje tudi čez teden. Danes je bil fokus tega protesta v Toulouse predvsem podnebje, ker ga je protest se imenoval pohod za podnebje in ga je organizirala okoljevarstvena organizacija. Tako da v bistvu to je bil fokus, je bila pa mešanica rumenih jopičev, študentov in dijakov in pa ljudi, pač okoljevarstvenikov oziroma ljudi, ki so prišli specifično z namenom protestirati in zahtevati boljše ukrepe, politične ukrepe za varovanje okolja. Tako da ja, in velika tema tega protesta je bila tudi, kako je to enak boj, to je bil pogosti slogan na plakatih, da je boj rumenih jopičev in boj za boljše podnebje oziroma za varovanje podnebja isti boj, da ni tle za nekega rivalstva, da so to v bistvu enaki cilji obeh gibanj.
Francoski predsednik Emmanuel Macron in njegov premier Edouard Philippe sta ta dvig trošarin ravno upravičila s tem, da je to ekološki ukrep in sta se odločila nekako v maneri te Macronove vladavine, da bojo to na plečih teh nekako srednjih in pa nižjih slojev izvajali te ukrepe, vendar po dveh, treh tednih kar velikih protestov, tudi nemerov, predvsem v Parizu, je Macron naročil Filipu, da naj da moratori na dvig cen, na dvig trošarin na pogonska goriva. Ali bi rekla, da je ta ukrep do neke mere zdaj umeril to nezadovoljstvo med ljudmi? Ali je danes po Franciji, bi rekla, da se je zbralo manj ljudi kot zadnje tri vikende?
Ne, pravzaprav tudi po uradnih podatkih prefekture je število protestnikov danes enako, kot je bilo prejšnjo soboto, se pravi, preden je francoska vlada oznanila, da pač začasno preklicuje ukrep zvišanja trošarin. Ne, mislim, da so železno ne bojo nehali protestirati samo zato, ker je Macron rekel, da ne bo dviga trošarin. Mislim, da se zdaj fokus bolj usmerja na neko trajnostno usmeritev, kaj ne bi za prihodnost, recimo v jutri, v nedeljo bo potekalo v Toulouse glasovanje, izvolitev predstavnikov tega gibanja rumenih jopičev za regijo, katere glavno mesto je Toulouse. Zdaj, mislim, da je bolj fokus v tem za prihodnost, za neko trajnostno usmeritev gibanja, specifikacijo, oblikovanje zahtev bolj konkretnih, da se nekak ta bes in jeza in nezadovoljstvo usmeri v konkretne konkretne politične zahteve. Ne, definitivno pa nima ljudi na ulici, kot je bilo prejšnjo soboto.
Kakšne pa misliš, da bojo te zahteve? Mislim, v Franciji se zdi, da vsaki dve leti se sproži neko masovno gibanje. Nuit debout je bilo, pa mislim, da zdaj že tri leta nazaj, tudi zelo številčno gibanje, ki pa na koncu ni prineslo nekih rezultatov, tudi ker ni bilo v bistvu direktnih zahtev. In zdaj, v primeru teh rumenih jopičev, so dosegli to prvo stvar vsaj do neke mere, vsaj do moratorija, no, kaj pa zdaj misliš, da sledi?
Ja, mislim, da bo določitev nekih konkretnih ciljev zelo težavna naloga za rumene jopiče, predvsem zato, ker je to gibanje in ti protesti so nekako zbirališče vseh nezadovoljnih skupin in se zelo različne skupine združujejo in protestirajo. Se pravi, imaš dijake, ki protestirajo proti reformi francoske verzije mature, imaš študente, ki protestirajo proti dvigu vstopnine, predvsem za tuje študente, imaš delavce, ki so nezadovoljni z nizkimi plačami in s tem, da pač, a ne, še po vrhu naj bi pa še plačevali više trošarine za prevoz. Imaš okoljevarstvenike, a ne, ki pravijo, da pač ta dvig trošarin ni prava rešitev. Zdaj, mislim, da to bo res ogromna težava, ja, da se gibanje ne zvodeni, da postane nekaj konkretnega, da oblikuje natančne zahteve.
Tako izven Francije je še najmanj jasno nam, medijem na splošno se zdi, kaj je to gibanje v smislu neke politične ideologije, če je sploh ima nacionalna fronta ali kakorkoli se že zdaj imenuje ta skrajno desna stranka Marine Le Pen, je podprla to gibanje, vendarle kljub temu, da je v preteklosti vedno govorila proti državljanski nepokoriščini, ampak takrat so protestirali ali pa je bolj ciljena na izgrede v predmestih Pariza, tokrat pa se izdijo protesti kar fajn. Levica in sindikati na začetku niso točno vedeli, kako naj se odzovejo na to, pa so se distancirali, potem, ko je to gibanje zajelo širši del publike, se zdi, da so tudi sami pristopili do neke mere k temu. Kakšen je občutek v sami Franciji? Kdo je glavni? Katera ideologija stoji za vsem tem?
Mislim, da večina ljudi, ki je bila na protestih, ni bilo razvidno, da bi se izražali za, ne vem, levo ali desno politično opcijo. Kot rečeno, je tle veliko nekega zelo splošnega nezadovoljstva in jeze nad državo samo. Še najbolj konkretno je to, da so pač vsi proti Macronu in da so nezadovoljni s tem, kar je, da ni upravičil njihovih pričakovanj. Veliko protestnikov je ključnih voljivcev Macrona. Kar se tiče Marine Le Pen, je pač, ja, veliko protestnikov prihaja iz nekih manjših mest in manjših krajev, a ne, predvsem, ker je tam sistem javnega prevoza slabši in so zato zelo, zelo odvisni od svojih avtomobilov in jih ta ukrep trošarin še bolj prizadane. Tako da mislim, da kar se tiče Marine Le Pen, je to njena motivacija, da je zdaj naenkrat podpira proteste. Na tem protestu v današnjem v Toulouse je od vseh političnih strank vidno bila prisotna samo komunistična stranka Francije z svojim, pač, bili so del protesta. Drugih političnih strank ni bilo vidno. Del protesta je bil tudi sindikat medicinskih sester oziroma bolnišničnega osebja največje bolnice v Toulouse, ki predvsem protestirajo pomankanju sredstva, pravijo, da so prepolne bolnice in da bi mogli biti več sredstva za to, da bi sploh lahko normalno obratovali.
Ok, Gea, še preden te spustimo, še ena stvar, prej si omenila te proteste, da se jih odložujo tudi dijaki in študentje. Če se ne motim, je ravno Toulouse bil en od prvih krajev, kjer so dijaki se pridružili tem gibanju rumenih jopičev in na ta način, da so zasedli svoje srednje šole, tudi mogoče fakultete, znaš kaj povedati o tem?
Ja, torej protesti študentov in dijakov, predvsem dijakov, so se res razmeli v ponedeljek, se pravi, so nekako navdahnjeni z sobotnim splošnim protestom. Njihovi protesti potekajo na način, da se zberajo pred svojimi srednjimi šolami, včasih jih zablokirajo vhode, redko se tudi zgodi, da so več na požigi smeti in podobno, in potem odidejo izpred svojih licejev oziroma izpred svojih srednjih šol, odidejo proti centru mesta in protestirajo skozi, hodijo skozi centra mesta. Njihov protest dijakov je predvsem proti reformi mature, ki je, ki ni bila v bistvu reformirana konkretno od časa Napoleona. In reforma, ki jo Macron predlaga, oziroma pač njegova vlada, je, da bi sistem francoske mature bolj specializirali. Se pravi, da bi trenutno so predmeti precej splošni, matura je humanistično naravnana, naravnana neko splošno razgledanost in splošno znanje, da je po novem pa bi bila bolj specializirana. Prej bi se mogel dijak odločiti, kaj točno želi v življenju študirati, kaj želi, kje želi zgraditi svojo kariero in potem bi v bistvu, ja, se pravi, ukinitev nekih splošnih predmetov, ne bi več pisali mature iz literature ali pa znanosti, ampak bi se usmerili v neke bolj specifične predmete. In kritiki pravijo, da ta ukrep, da ta reforma francoske mature bi škodovala predvsem revnim ljudem, ker ki nasplošno nimajo toliko te neke široke izobrazbe in jo težko pridobijo kjerkoli drugi, razen v srednji šoli, in da so potem pač na škodi v primerjavi z srednjim in višjim slojem.
Gea, najlepša hvala za to javljanje. Na Radio Študent bomo seveda še naprej spremljali to gibanje rumenih jopičev, pa se morebiti slišimo naslednji vikend.
Menjeno, morebiti.
Ok, srečno. Mi pa gremo naprej z muziko.
Ponovno kličemo tega in tega, da nam opiše dogajanje tam in tam. Torej, ti in ti, se slišimo. Kako je?
Ja, živo. V bistvu sem se glih odpravil doma. Skoraj sem že tam.
Radio Študent. Skoraj tam.